Вы на хвалях Радио Свабоду, Праскай студыі Сергей Навумчык. Далей у нашым эфіры дзве экспертызы да свабоды, інтэрв'ю з Алегам Трусавым і ўрывак з кнігі 92.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для вас у празе працуе Дмітрый Гурневіч, экспертыза свабоды, а ў ёй сёння ўдзельнічаюць Валянціна Болбат і Ірына Вештарт, дзве сацыял-дэмакраткі, але невядома ці на доўгі час, таму што адна з іх, Валянціна Болбат, з'яўляецца ініцыятаркай стварэння жаночай партыі ў Беларусі, якая будзе называцца «Жаночая альтэрнатыва». Спачатку вітаю вас, шаноўнае спадарэнне.
Прывітанне.
Спадарэнне, Валянціна, дык сапраўды вось, можа спачатку патлумачце нам, ці вы будзе яшчэ заставацца сябрам беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі?
Справа ў тым, што і статутам, і заканадаўствам забаронена быць сябрам двух палітычных структураў. Жаночая альтэрнатыва – гэта пакуль аргкамітэт. І зразумела, калі я узяла на сябе абавязкі займацца справамі ў жаночай альтэрнатыве, перада мной паўстала пытанне сяброўства беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. Гэта рашэнне, скажам, не аднаго дня. Я да гэтага ішла дастаткова доўга і зразумела, што зараз мне прыйдзецца рабіць выбар. Ну і па сутнасці гэты выбар зроблены.
Спадарэнне, Ірына, скажыце вось, сацыял-дэмакраты ў свеце ўвогуле вядомыя тым, што вось правы жанчын, пытанні правоў жанчын, іх інтарэсы ставяць вельмі высока. Чаму так сталася, што адна з сябровак вашай партыі, ну вось сыходзіць з партыі фактычна, відаць, усё ж такі вы мала справе гэтай надзялялі ўвагі, пры тым, што вы былі таксама і кіраўніком партыі?
Ну, які ж салдат? Не марыць быць генералам. Але прашу звярнуць увагу, салдат. Ну, жанчыны, якія фактычна сёння на пенсіі, рашылі стварыць новую партыю. Я да гэтага ставлюся натуральна вельмі, ну, неадназначна. Ну, як бы тут не пакрыўдзіць нікога? Такое ўражанне, што можа стварыцца не толькі партыя пенсіянераў, Ды і хачу сказаць, што звычайна стварыць новую апазіцыйную палітычную структуру, імкнуцца у першую чаргу кіруючыся колам апазіцыйнага поля існуючых структур.
Спадарэнне, Валянціна, у вас ёсць вось права, канешне, на рэпліку, таму што дастаткова такое, скажам, вострае абвінавачанне прагучала, што ствараецца партыя пенсіянераў.
Я вам скажу шчыра, што, па-першае, паварот вось у адносна ўзросту, і ўсё гэта проста мне падаецца некарэктна. Я не хачу працягваць у такім кантэксце размоў, бо прабачце, калі паглядзець сёння на кіраўніцтва нашай партыі, на прэзідыум, гэта таксама людзі ўжо далёка пенсійнага ўзросту. Але я хачу нагадаць спадарыні Ірыне, яна упэўнена са мной пагадзіцца, што тыя людзі, якія сёння сышлі на пенсію, гэта вельмі актыўная частка насельніцтва. Такіх людзей у нас шмат. І у нас шмат жанчын, якія сёння выйшаўшы на пенсію, могуць займацца актыўна палітычнай і грамадскай працай. Валянціна Болбат і Ніна Стужынская, тыя жанчыны, якія збіраліся, вынеслі ідэю на абмеркаванне. Я скажу, што сярод тых, хто прысутнічаў на гэтай сустрэчы, там была большасць маладых людзей. І справа не ў тым, што Валянціне Болбат ці Стужынскай не захацелася, выйшаўшы на пенсію, адзець пагоны генерала. Прабачце, калі б гэта было жаданне, то яно было б даўно і Стужынскай здзейснена, і тым больш Валянцінай, бо некалі Ірыну Зіноновну на пасаду старшыні партыі прэзентавала Валянціна Болбат і ўгаварыла, каб Ірына занялася гэтымі справамі. Сярод маладых жанчын, якія былі на нашай сустрэчы, і ў Беларусі шмат вельмі актыўнай моладзі. І мая упэўненасць, што справа сёння за маладымі. Мы пачнем расчышчаць гэты шлях, а калі заўтра мы ўбачым, што да нас прыйдуць людзі, а яны прыйдуць, я упэўнена, то размова ні пра якія генеральскія пасады ідці не будзе. У нас размова ідзе пра працу, пра канкрэтныя праблемы, якія хвалююць жаночую сацыяльную групу, якія хвалююць жанчын, і праблемы, якія, на жаль, на сёння у той жа сацыял-дэмакратычнай партыі, якой кіруе жанчына, засталіся недзе на абочыне.
І вось, спадарэнне, Валянціна, вось, каб мы ўсё-такі перайшлі ўжо непасрэдна на абмеркаванне тэматыкі, агучанай на пачатку. Ага. Скажыце ўвогуле, чым ваша партыя мае займацца? Інтарэсы жанчын, якія адстойваюць інтарэсы? Таму што, ў прынцыпе, ну, якбы, жанчыны гэта грамадзяне Беларусі, і ці гэта лінія праходзіць па дзелу менавіта па лініі полу?
Ведаете что, справа тут навод не по делу полу. Вось мы жанчыны, а вось тут мужчыны, и як бы два лагеры, кепам распачнуть поміж собой бойку. Прабачте, не выпадково на нашей сустрэчы присутничали мужчыны. Хопіць працы усім, тому что на самой справе есть просто проблема жанчын. Але гэта не только проблема жанчыны. Скажите, калі ласка, гвалту сям'і, гэта только проблема моя, як жанчыны, ці гэта проблема и того ж мужчыны, які чыніць гэты гвалт. Скажите, калі ласка, то, что жанчына сёння зарабляе нашмат мелей, а адукаваных жанчын у Беларусі нашмат болей. Гэта толькі праблема жанчын Беларусі. Ці тое, што сёння ва ўладзе 6% жанчын у органах кіравання дзяржаўнага. Гэта толькі праблема жанчыны. Праблема беспрацоў малых гарадоў. Сёння палітыка на больш мужчынская, на больш жорсткая. І не заўсёды мужчыны вось уважліва ставяцца да тых, я не скажу прапаноў, а праблем, з якімі выходзяць жанчыны і пра якія яны кажуць, што трэба вырашаць.
Ірына Зяновна, вось Ніна Стужынская, адна з ініцыятарак партыі, кажа, што ніводная з партый за час свайго існавання не выпрацавала пазіцыі ў пытанні аб правах жанчын. Вось вы скажыце, як сацыял-дэмакратка, кіраўнік партыі, сапраўды гэта так?
Ну, я так скажу, што я ў усялякім разе адназначна з усім не перашкаджаю жанчынам працаваць. У нас ёсць план, у нас ёсць жаночая група, у нас там ёсць кіраўніцтва, і я зусім не перашкаджала і план гэты складаць, зусім не перашкаджаю кіраўніцтва працаваць, ніколі не спешаюся, калі збіраюцца там усялякія нарады, сустрэчы, мерапрыемствы, то ніколі не спешаюся там быць палкаводцам. У дадзеным пытанні прадстаўлена поўная свабода жанчынам. І калі нехта будзе казаць, што я перашкаджала ці пыталася кіраваць і ўмешвалася, не верце ў гэта. У нас, напрыклад, у партыі выходзіць і журнал «Жаночы адлюстравання». Актыўна запрашаем жанчын удзельнічаць у розных выбарчых кампаніях, партыйных мерапрыемствах. Мы зусім нікому не перашкаджаем сустрэцца, абмеркаваць пытанні, выпрацаваць нейкую лінію, і мне падаецца, я зусім не стаўлюся да гэтых пытанняў прынкліва. Маладым павінны даваць дарогу, а ў партыі павінны, як кажуць, працаваць і жанчыны, і мужчыны.
Спадарыня Валянціна, вось, ну, спадарыня Ірына казала пра тое, што у прынцыпе, ў партыі з гэтым не было праблемаў, і вы таксама маглі б сябе там рэалізоўваць. Тым не менш, вы ствараеце партыю, улічваючы тое, што гэта будзе стварэнне ў аўтарытарнай краіне, дзе свабодныя выбары наўрад ці праводзяцца, прынамсі, ёсць да гэта вялікія сумневы, і навошта тады ўсё-такі ствараць гэта, дзеля чаго, калі няма рэальнай вось палітычнай сцэны, дзе можна сябе рэалізаваць менавіта як палітык, няма публічнай палітыкі.
Я с вами згодна абсолютно с тем, что сегодня ситуация в Беларуси складана для утворения не только партии, але нават для просто громадского объединения, как будет заниматься, например, тими самими социальными питаниями. Але трошки треба глядеть наперед. Ситуация может поменяться. На гэта мы вельми не вельми, скажем так, и спадзяемся, але такое может быть. Я бачу, что наш выход повинен быть больше рыжим. Конечно, тут так само будут проблемы, бо и есть проблемы. У нас сегодня есть магчымасці працаваць з людзьмі. І я скажу, што калі кажаш пра нейкую жаночую ініцыятыву, жаночую нейкую арганізацыю, так, то людзі хутчэй прыйдуць і адклікнуцца на ўдзел у нейкіх мерапрыемствах. Скажу яшчэ, можа, тое, што не вельмі спадабаецца Ірыне. Партыйныя структуры, якія сёння існуюць у Беларусі, ёсць, скажам, за імі такі шлейф непаспяховасці. Не глядзячы на свой пенсійны ўзрост і тых людзей, якія былі, які сталага ўзросту, майго ўзросту, у нас яшчэ ёсць жаданне нешта зрабіць. Трэба, не гледзячы на складаную сітуацыю, кантактаваць з прадстаўнікамі органаў улады, бо ў замкнутым коле, ў замкнутай прасторы мы нічога не зробім.
Спадарыня Ірына, вось спадарыня Валянціна сказала, што ў прыватнасці за вашай партыі, не толькі за вашай цягніцы шлейф такіх вось, ну, беспаспяховых дзеянняў. А як вось вы бачыце вось гэту жаночую альтэрнатыву? Ці ёсць шанец неяк прабіцца, сапраўды вось заняць сваё месца вось гэтым палітычным спектры краіны?
Гэта добра, што ёсць амбіцыі, яны часам дадзеныя амбіцыі нараджаюць канфлікты, і іншым разам бывае справа нават не ў кіраўнікоў, а амбіцыях, у жаданнях быць лідарамі, але я яшчэ раз падкрэсліваю, гэта добра. Я не веру на даденный момент, что верится некая жаночая партия, якая рашуча зробить перемены на державе. Я веру у тое, что объединявшийся, нашёлший контакты правильные помеж иснующими структурами, узмацнивши их, ну, я кажу, не про змены, про улепшение, мы можем разом агульными намаганиями и вести размову. Усё ровно будет имкнение, как бы казать, сагитовать инших политичных структур до себе в гости. Дык у нас же есть партия «Надея жаночая», и она имкнется працовать. И с ней же можно супрацовничать.
У меня есть пара невеликих ремарок. Видите, что я ж разумею цудовно, как сегодня не просто працовать у белорусской ситуации политичным партиям и громадским объединением. Я сама этим занимаюсь с 30 годов, пробачьте, больше 3 десятков годов. Неде поспяхово, неде не поспяхово. Я лечу, что и это на себе ускладаю, и эту вину. Не засюда мы у политичных партиях выкладывались, как кажут, по полной. Про надею. У Верхневинского района было 12 человек. Я не помню, как за прошлые 10 год нехто из этих женщин был запрошен на некое мероприемство. То, что они спробуют нечто робить, дай Бог только им поспеху. Вельми шмат мы долго говорим про то, что мы объединяемся. Шановные сябры, я удельница всех политичных кампаний вот по назиранию. Я балотовалася у парламент, была депутатом районного совета. Скажите, коли ласка, кольки ж мы можем казать, давайте объединяемся. Альтернатива это не означает, что мы зараз выступим как некое, скажем такое, боевое войско супроть там политичных структур, те неких громадских объединений. Мы наважены на супрацоўніцтва. И не обовязково, что это означает сябровство у партии. У нас есть шерох проблем, коли мы можем супрацоўничать с громадскими организациями по шерогу проблем. У приватности, ахова здоровья. Велизарная проблема, якая сегодня хвалюю шмат таких женщин. И не обовязково быть сябром партии Валентине Болба, тенейкой сябровцы из Верхнедвинску. Ведайте, коли б мы не верили у некие перспективы, безумовно, что этого кроку б не было, и этот крок узважен. Мы про это говорили уже давно и говорили, как кажется, вельми серьезно.
Але вас, например, цікавить президентские выборы?
Саму не. Поглядите на Ангелу Меркель, поглядите на женщин, которые сегодня являются министрами обороны у інших европейских країнах. Саму в Беларуси навод про это размову не может идти. И это не тому, что мы хочем, скажем так, вот мужчин с одного бока поделить. Але сегодня мужчинам мы повинны сказать, что мужчинская жорсткая политика привела для шмат яких проблем у громадстве.
И опошнее питание до вас, обидзюх. Каласка, господарыня Ирина, скажите, на вашу думку, какие жаночие правы у Беларуси треба отстоивать у першую чаргу?
Ну, на мою думку, по-первых, это достойный заработок у жанчыны. По-другое, это ахова здоровья. По-третье, это ахова правоў дзіцяці. Ну і зразумела, што ў лейтматыве гэтых апрэчленых пытанняў, канечна ж, павінна ісці паняцце роўнасць, роўныя правы для жанчыны і роўныя правы для мужчыны.
Спадарня Валянціна, апошняе пытанне таксама да вас. Што для жаночай альтэрнатывы стане ўсё ж такі прыоритэтам, пунктом 1, 2, 3, скажем.
Мы распрацевали уже шерох, некий пакет документов. Зараз я на обмеркование тих женщин, которые присутничали на этом мероприемстве, зрозумела, что мы за то, как просовывать гендерную ровность во всех сферах громадского життя. Сегодня мы повинны думать про реализацию на державном узровне программ экономичной безпеки женщин и программы, которые будут скированы на попереджение бедности белорусских семей. Сегодня мы говорим про то, как працевать над реальной обороной женщины. Это связано с порушениями нормов наймальниками и женщинами. Мы сегодня говорим про ровные возможности при оплате працы, принятии на конкурсной основе на працу женщин. Мы сегодня за повышение неких социальных гарантий, которые обеспечивают достаточно высокий уровень жизни белорусских семей. Я надеюсь, что здесь в ближайший час наши пропановы, они будут, скажем, у друку, и можно с ними будет познакомиться уключиться обмеркование, мы запрашаем, закликаем до супрацы.
Дякую великий вам. Я нагадаю, что вы слухали экспертизу свободы. У празе для вас працевал Дмитрий Гурневич. Мы сегодня размовляли про створение аргкомитету по створению партии «Жаночая альтернатива». Со мною сегодня были из Верхнязвинску Валентина Болбац, Берестя Ирина Вештарт. Дякую великий вам за увагу. Свобода.орг.
У ефіры перадача «Трайны удар. Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – як беларускія ўлады працаўладкавалі ўсіх беспрацоўных. Міністр працы сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч заявіла, што даручае